Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Fungua pamoja na mimi kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Tulisoma mahali hapo jana na leo nataka tujifunze kwa habari ya bidii, kwa sababu tunajifunza na tupo mwishoni. Mungu atatusaidia, baada ya siku chache tutakuwa tumemaliza kabisa kwa habari ya unpolluted prayers. Maana yake maombi yasiyokuwa na dosari, maombi yasiyokuwa na kasoro, Yakobo 5:16, maombi ambayo hayana makando kando, maombi ambayo hayana sababu yoyote ya kutojibiwa. Kuomba ni kazi, ndugu zangu, lakini wote tunajua kama ambavyo tunaenda kazi, wakati mwingine tunaenda kazini tukiwa tumechoka, miili yetu inatukataa. Wakati mwingine katikati ya kutafuta riziki, probably wewe ni mfanyabiashara, sio kila siku unajisikia kufanya biashara, sio kila siku unajisikia kwenda kufungua, sio kila siku unajisikia kufungua hiyo frame, sio kila siku hata unajisikia kuamka. There are days ambayo mwili unakuwa mzito sana, akili inakuwa nzito, yani hutaki, lakini unakuwa una ile kwamba ninalipwa mwisho wa mwezi, leo nitapata faida, acha niende tu. Kwa hiyo faida na mshahara, sema za ukweli, na kipato unachokipata, wakati mwingine, si mara zote, lakini wakati mwingine zinatumotivate kufanya kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati mwingine mishahara tunayoipata inatutia moyo. Yes. Inatutia moyo kwenye kuifanya kazi zaidi. Ndivyo ilivyo kwenye maombi. Asikwambie mtu bwana. Asikudanganye mtu. The more unavyozidi kujibiwa, ndivyo ari ya wewe kumtafuta Mungu inavyozidi kuwa kubwa. Amen. The more ambavyo unaona matokeo ya maombi yako, ndivyo ambavyo hata kuamka saa 9 kunaleta maana. Amen. Kama ungekuwa huoni lolote, ungekwisha ondoka. Kwa hiyo tukiwa tunazungumza habari ya maombi ni kazi, ni kweli ni kazi, lakini yanafanya kazi kama tusipokata tamaa. Lakini pia kama tutakuwa tunajibiwa. Kwa hiyo ni vizuri pia kupata nafasi ya kujifunza na kuelewa tufanyaje ili tujibiwe, ili tusikate tamaa kwenye kuomba. Kwa hiyo unpolluted prayers, maombi ambayo hayana dosari, hayana kasoro, maombi ambayo hayana sababu ya kutojibiwa, hayawezi kutenganishwa na bidii. Lazima kuwe kuna bidii kwenye kuomba. Amen. Ndugu zangu, hata ukiwa darasani unasoma, unajifunza, kuna kusoma kawaida kama wengine. Kuna kusoma kawaida, standard, moderate, kawaida tu. Lakini pia kuna kitu kinaitwa bidii. Bidii ni beyond average. Bidii ni zaidi ya kawaida. Bidii ni zaidi ya majukumu yako ya kawaida. Let's say unafanya kazi, inatakiwa umalize kazi yako saa 8 au saa 9. Kiongozi wako au bosi wako akikukuta saa 10, akikukuta saa 11, atasema huyu dada, huyu kaka ana bidii kwenye hili jambo. Kwa nini? Anaenda zaidi ya ilivyotegemewa yeye kwenda. Anafanya zaidi. Hiyo ndiyo maana ya bidii. Lakini bidii pia, bidii ukiachia kwamba ni zaidi ya kufanya ulichotakiwa kufanya, zaidi ya kufanya ulichotegemewa kufanya, bidii pia inakwenda na kutokata tamaa bila kutiwa moyo.
Amen.
Wengi wetu kweli hatukati tamaa, tunapambana. Lakini wengi wetu hatukati tamaa kwa sababu wako watu nyuma yetu wanatutia moyo. Amen. Wako watu nyuma yetu wanatuombea. Wako watu nyuma yetu wanatusaidia kila wakati kutuamsha. Jamani, kuna maombi saa 9. Jamani, kuna TikTok saa 7. Jamani, kuna maombi ya PT saa 3. Hao wote wanatumika kututia moyo. Kwa hiyo tunajikuta safari ya wokovu haitulemei kihivyo. Lakini ndugu zangu, tujifunze kutoka kwa wenzetu ambao by that time they had no teachers. Hawakuwa na walimu, hawakuwa na mentors, hawakuwa na wachungaji, hawakuwa na watu wa kuamsha, hawakuwa na watu wa kuwafuatilia. Jiulize kama ungekuwa hauna mtu wa kukupigia simu kwenda kufanya mambo ya msingi ya maisha yako, ungefanya? Jiulize kungekuwa hakuna amka na mama piti saa 9, ungeamka kuomba? Jiulize tu mwenyewe. Na kama jibu likiwa tofauti au kukua jibu unalo mwenyewe, we mwenyewe utakuwa kwenye position ya kujua hapa kuna bidii au hapa hakuna bidii. Leo nataka tumuangalie Elia, ndugu zangu. Tukiwa tunajifunza, tusiache kupita kwa watu waliofanya vizuri. Mpaka mtu ameandikwa kwenye Biblia, lazima tukubaliane, he was outstanding. Lazima alitoa majibu, lazima alitoa results, lazima kuomba kwake kulileta matokeo chanya, kiasi kwamba na sisi tukimuangalia tunasema aha, basi tunaweza. Ndio maana nikawaambia kwenye mstari wa Yakobo 5:16, maandiko yanasema ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana, sawa, mpate kupona, sawa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii, mstari wa 17. Kwa hiyo hatuwezi kuiacha bidii kwenye maombi. Yakobo 5:17. Hatuwezi kuiacha bidii kwenye maombi. Tukiiacha bidii kwenye maombi, manake tunakuwa tumefanya jambo la kawaida. Yakobo 5:17, Biblia inasema hivi, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Aha, kumbe inawezekana. Unajua, ukisikia habari za mtu then ukahisi kama yeye alikuwa ni supernatural being, kama yeye alikuwa ni malaika, unaweza ukasema hapana mama, usituambie sisi habari za malaika Gabriel, malaika Mikaeli kupigana na joka Ufunuo 12:7, kwa sababu yule alikuwa ni malaika, sisi sio malaika. Haya, sasa leo paka Biblia yenyewe imetuweka wazi, imetuwekea mwanadamu mwenzetu. Ukiona mwanadamu ameweza kufanya jambo fulani akatambulika, akawa recognized kwamba amefanya kitu na kimeonekana, ndugu zangu, bidii inaonekana.
Amen.
Asikudanganye mtu. Bidii inaonekana. Tena inaonekana na Mungu mwenyewe, pili inaonekana na wanadamu wenzako. Ndiyo maana hapo mahali ulipo, either kama unafanya kazi au unafanya biashara au kwenye huduma au kwenye ministry yoyote au kwenye taasisi yoyote, watu wa kitengo chako wakiulizwa, jamani, katika kitengo hiki nani unafikiri tumpe zawadi kama mfanyakazi bora au mtendakazi bora au kiongozi bora ambaye mwaka 2025 amefanya vizuri? Niamini mimi, wale watu wote kwenye grupu wanamjua. Yani mtu anayefanya jambo kwa bidii anaonekana. Ndugu zangu, mfungaji anayefunga kwa bidii anaonekana. Muombaji anayeomba kwa bidii anaonekana. Mtoaji, hata kama wakati anatoa hakumwambia mtu, mtoaji anayetoa kwa bidii anaonekana. Asiyelala anaonekana, anayewahi kulala anaonekana, anayechelewa kuamka. Jamani, bidii is recognizable. You can see it na kujua kabisa hii ni bidii. Kwa nini? Bidii ina shoot. Bidii inakwenda beyond ukawaida. Anasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Wengi habari hatuijui, hatujawahi kuona, na ndiyo maana leo nataka kabla hatujaomba. Kabla hatujaomba tusome tuone. Tusome tuone bidii maana yake nini. Nitaanzia mbali kidogo, lakini nitafika mahali utanielewa. Tufungua pamoja na mimi kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Mahali popote ndugu yangu unaponipata kutokea hapo, iwe ni redioni, iwe ni TikTok, iwe ni Instagram, iwe ni YouTube, hakikisha unafuatilia somo hili la leo kwa umakini. Bidii Mungu anaiona. Ndiyo maana anatuambia pale kwenye Yakobo 5:17, anasema hapana bwana, mbona Elia alikuwa ni mwanadamu? umeshaona neno mwanadamu pale, manake ni mtu kama wewe, manake anakula, manake analala, manake anavaa, manake anasinzia, manake anachoka, manake anapata hofu, manake anapata wasiwasi, tabia zote za kibinadamu. Kama kijana wa kiume kama Elia, manake alikuwa na demu, alikuwa na warembo, alikuwa na wavizia, alikuwa na tamani na mengine mengi kama yako. Ila isipokuwa tu ilipotokea swala la maombi likafunika madhaifu yake.
Amen.
Likafunika umwili wake.
Amen.
Likafunika uwanadamu wake.
Amen.
Likafunika mambo ya kibinadamu yaliyotambulikana na kuonekana kabisa ya kwamba haya ni mambo ya mwilini. Kwa hiyo naomba twende spidi kwenye kusoma. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia. Tunasoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18, tunaanzia mstari wa kwanza. Tuione hiyo bidii. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa tatu kusema, nenda ukajioneshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Mstari wa pili. Basi Elia akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu, na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Yani kulikuwa kuna njaa nzito sana katika Samaria. Then Mungu akamwambia Elia, nenda kajionyeshe kwa Ahabu mfalme kwa wakati huo. Nenda kajionyeshe, kamwambie mambo yatakuwa mazuri. Nenda kamwambie hivi, mimi Mungu nitaleta mvua juu ya nchi na kila kitu kitakuwa sawa. Tunapoomba ndugu zangu atufanyi sisi. Mungu ndio anafanya.
Amen.
Lakini ulimwengu wa roho ni reactive. Taarifa ambayo Mungu wako amekwambia. Mungu hajamwambia mfalme, Mungu amemwambia Elia. Lakini Elia akatii. Mstari wa tatu. Mstari wa tatu. Ahabu akamwita Obadia. Mfalme yule sasa. Ahabu akamuita Obadia. Mm-hmm. Aliyekuwa juu ya nyumba yake. Na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Mstari wa nne. Kwa kuwa ikawa Yezebel alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatwaa manabii mia akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Mstari wa tano. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemchemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara na hao wanyama wote, ili tusipotezane. Mstari wa sita. Ili tusipotezane, ndugu zangu, kulikuwa kuna njaa hapo Samaria. Mungu akamwambia akamwambia Elia, watu wa Mungu to concentrate. Mungu akamwambia Elia. Akamwambia Elia, nenda akamwambie mfalme Ahabu ya kwamba mimi Mungu nitaleta mvua juu ya nchi. Kabla Elia hajaenda kumwambia Ahabu wa ujumbe, kulikuwa kuna mtumishi mwingine anaitwa Obadia. Obadia alikuwa mtumishi wa Mungu mzuri na mwaminifu. Alikuwa anawatunza na kuwaficha manabii, kwa sababu by that time Yezebeli alikuwa anawaua. Kwa hiyo wakawa wamebakia manabii 100. Obadia akawaficha, akawahifadhi. Mstari wa sita. Basi wakaigawa nchi. Nirudishe mstari wa tano. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemchem zote za maji, kwa sababu hali ni mbaya. Hakuna maji, hakuna chakula, kuna ukame na mvua zimekata. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi, pita kidogo. Mm-hmm. Kwenye chemichemi za maji, na vijito vyote, sawa. Labda tutapata majani, tunaweza tukapata kitu chochote. Mm-hmm. Tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hawa wanyama. Wanyama wetu wako hapa. Tusipate hasara, basi angalau kwenye pita zetu tuone kama tunaweza tukapata mimea, tunaweza tukapata nyasi, tunaweza tukapata chochote wanyama wetu wakala. Mstari wa sita sasa tuende. Basi wakaigawa nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Mstari wa saba. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Elia akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, "Je, ni wewe bwana wangu Elia?" Wakakutana. Elia akiwa na neno kutoka kwa Bwana analipeleka kwa Ahabu, na Obadia amepewa maagizo na Ahabu kwa ajili ya kuangalia sehemu zenye chemichemi. Akamjibu, "Ni mimi, enenda umwambie bwana wako, tazama Elia yupo." Mstari wa 9. Akamwambia, "Nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kwa nini? By that time manabii wanakamatwa na kuuliwa, na mfalme ana hasira, nchi haina majibu. Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu wakutafute." Kwa hiyo Elia alikuwa anatafutwa kama manabii wengine, akauliwe. Hakutuma watu wakutafute, na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Mstari wa 11. Nenda tu pamoja na mimi taratibu tu, ndugu yangu. "Na sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Elia yupo." Yaani wewe unatafutwa. Mstari wa 12. Yaani wewe unatafutwa, halafu unaniagiza mimi niende nikamwambie bosi wangu ya kwamba nimekuona. Unanitakiaje bwana? Wewe unaitaka hali yangu iweje? Kama unaona vipi, nenda mwenyewe. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, roho ya Bwana atakuchukua, usiende nisikokujua. Na kujua Elia, roho akuchukue. Nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu, naye asipokuona ataniua. Hesabu imebalance vizuri kabisa. Wewe Elia nakuelewa. Ni mzee wa matukio. Huwa unafanya miracles. Unaniambia mimi nikamwambie Ahabu kwamba wewe upo. Na nikwambie, haikuwa tu kwamba namwambia Ahabu kwamba Elia yupo. No, Elia yupo na mvua itanyesha. Halafu mvua isinyeshe, Elia yupo. Akamwambia, "Hapana, namjua Ahabu na mkewe. Mimi nitauliwa. Hilo jambo haliwezekani. Ahabu naye asipokuona ataniua. Lakini mimi mtumishi wako namcha Bwana tangu ujana wangu." Mstari wa 13. "Je, bwana wangu hakuambiwa nilivyofanya hapo Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu 150 katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji? Kuwa tu mvumilivu, twende pamoja na mimi. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Elia yupo, basi ataniua." Mstari wa 15. Elia akasema, "Kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionesha kwake leo." Mstari wa 16. Basi Obadia akaenda zake amuone Ahabu, akamwambia, naye Ahabu akaenda kumlaki Elia. Mstari wa 17. Ikawa Ahabu alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, "Je, ni wewe mtaabishaji wa Israel?" Mstari wa 18. Naye akajibu, "Si mimi naye wataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana nao umewafuata mabaali." Mstari wa 19. "Kwa mvumilivu tu, twende pamoja. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmel, na wale manabii wa Baali 450, na wale manabii wa Ashera 400, walao chakula mezani pa Yezebeli." Mstari wa 20. Tunakaribia kufika. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmel. 21. Naye Elia akawakaribia watu wote, akanena, "Mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiwe Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye." Wale watu hawakumjibu neno. 22. Ndipo Elia akawaambia watu, "Mimi nimesalia, mimi peke yangu, nabii wa Bwana. Lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini." Mstari wa 24. Nivumilie ndugu yangu, tusome. Kuna mahali nataka tufike. Mm-hmm. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto, awe ndiwe Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Elia pale anapiga demo mstari wa 25. Anatoa demo pale akasema, tusiwe na maneno mengi. Tushindane kwanza kwa habari za miungu wetu. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkatengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi. Mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. 26. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuri, wakisema, e Baali, utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Wamemuita Mungu wao, 27 twende. Wamemuita Mungu wao, wamefanya jambo lao, na Elia aliwapa nafasi ya kwanza, yet Mungu wao hakujibu. Hakuna jambo gumu kwa muombaji kama Mungu wake asipomjibu. Ni fedhea, ni aibu, ni kuchosha na kukata tamaa. Mstari wa 27. Ikawa wakati wa adhuri, Elia akawafanyia dhihaka. Kwa hiyo kama Mungu wako hatokujibu, lazima tukubaliane, watu watakufanyia dhihaka, watu watakucheka, people will mock you. Kwa hiyo lazima tufundishane habari ya unpolluted prayers, ili maombi yetu yawe yanajibiwa instantly. Usipojibiwa, watu watakucheka. Ndio hayo mambo tulikuwa tunaomba jana, tukamwambia Mungu tuvalishe nguo, tusiwe waombaji wachovu. Amen. Tusiwe waombaji wenye stress. Amen. Tusiwe waombaji wenye msongo wa mawazo. Amen. Tusiwe waombaji masikini. Yote ni nini? Ona hapo anasema hivi tena, Elia mbabe akamwambia hivi, atakaye jibu kwa moto ndio Mungu. Sasa anzeni nyie. Mungu wao akamuita wapi? Mungu wao akamuita wapi? 27 anasema, ikawa wakati wa adhuri, Elia akawafanyia dhihaka. Ndivyo some, ndivyo baadhi ya watu wanavyotucheka, ndugu zangu. Unaonekana unaamka saa 9, shin 10 una. Unaonekana unaamka saa 9 kusamea uwezi. Unaamka saa 9 kuomba, lakini wewe ni mbea. Unaamka saa 9 kuomba, lakini wewe ni muongo. Unaamka saa 9 kuomba, lakini una uchungu moyoni, unashindwa kusamea, unashindwa kubebeana na watu, unafiti nisha watu, unachukua hiki na kile isivyo stahili, na ni muombaji. Kwa hiyo unaleta dhihaka, watu lazima watakucheka tu Mungu wako asipokujibu. Akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza, au ana shughuli, au anasafiri, au labda amelala, sharti aamshwe. Watu wanavomcheka Mungu wako, yani Mungu wako ana usingizi kuliko wewe. Maana amesema hapo sharti aamshwe. Aamshwe manake ni manake amelala. Kama Mungu tu ana usingizi, wewe hali ni mbaya. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikachuruzika. 29. Maumivu, aibu, wakaanza kujichanachana wale watu. Damu inachuruzika. Ikawa wakati wa adhuru ulipopita, walitabiri hata wakati wa jioni wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Mstari wa 30, mbaya sana. Mbaya sana, ndugu zangu, asikwambie mtu, mimi ni muombaji, naomba na ninajua aibu ya kuyaombea mambo alafu yakakaa na kuangalia hivi. Hayakujibu. Umekaa yani kana kwamba Mungu wako hakusikii wala hakuoni. Kwa hiyo ni muhimu sana, ni polluted prayers. Ni muhimu sana kujifunza. Sikiliza series mara 100 kidogo. Sikiliza mafundisho haya tena na tena na tena na tena. Ukiona jambo linamtokea mtu mwingine, do not think like you are too special, haliwezi kukupata wewe. Ukiona hawa watu wanamuita Mungu wao, halafu Mungu haji, Mungu atokezi, Mungu haji kuwatetea, you can learn from them. Unaweza kujifunza kutoka kwao ya kwamba kumbe inaweza kana kumuomba Mungu na asije. Yes, it is possible. Mstari wa 30, kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, amekuwa mbabe sasa. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. 31, Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa jina lako litakuwa Israeli. 32, naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu ukaizunguka madhabahu. 33. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema jazeni mapipa manne ya maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. 34. Akasema fanyeni mara ya pili, wakafanya mara ya pili. Akasema fanyeni mara ya tatu, wakafanya mara ya tatu. 35. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. 36. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema e Bwana Mungu wa Ibrahim na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Niliwaambia Mungu uliangalia neno lake. 37. Unisikie e Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. 38. Nipo moto wa Bwana ukashuka. Mhm. Ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Imagine. 39. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Mstari wa 40. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata. Na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. 41. Naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Tunakumbuka yale maagizo ambayo Mungu niweke 43. Tunakumbuka yale maagizo ambayo Mungu alimpa Elia mwanzoni kabisa, mstari wa kwanza. Akamwambia Elia, nenda kamwambie Ahabu, kamwambie hivi, nitaleta mvua, nitaleta mvua. Ahabu akawaza, akasema nimewaona manabii wenzangu hapa wameuliwa kweli kweli, kwa hiyo lazima niende kwa stepo. Akamwambia Obadia, Obadia nielezee kwa Ahabu. Obadia akasema lo, labda angekuwa mwingine, lakini nakujua wewe Elia, ukiondoka ukichukuliwa halafu mvua isinyeshe itakuwaje? Then akapiga demo pale Elia, ili kuweka hali ya hewa vizuri, ili akitoa habari ya neno la mvua ambalo Mungu amemwambia watu wamuamini kwa wepesi. Ndio maana akaweka demo hapo, akashusha moto, moto ukashuka. Unapopata ushindi kwenye ombi moja, inakumotivate, inakutengenezea mazingira, hata ukiomba jingine Mungu atakutendea pia. Kwa hiyo ushindi wa jambo moja unakutia moyo kwamba kuna ushindi wa kitu kingine. Lakini mind you, bado Mungu alimwambia. Kwani ndugu zangu, nikwambie kitu. Nikuulize swali ndugu zangu, tengeneze kilemba changu. Nikuulize swali ndugu yangu. Hivi Mungu akikwambia jambo, kwani kuna haja tena ya kwenda kuliombea? Eh? Katika hali ya kawaida, Mungu ameshakwambia. Ndio maana kuna ule wimbo eh, when Jesus is nobody can say no. Mungu ameshasema yes. Hakuna wa kupinga. Je, unajua? My dear, do you know Jesus anaweza akasema yes na wanadamu wenzio wakasema no na isitimie? Mambo ya Mungu hayajifanyi yenyewe. Mambo ya Mungu yanafanywa. Amen. Kwa kuzingatia, haleluya. Amen. Kwa kuzingatia mchakato wa maombi. Ndio maana muombaji, hata kama Mungu amekuonyesha utafanikiwa kwenye hiyo biashara, utakuwa tajiri kwenye hiyo biashara, utafanikiwa, biashara yako itasambaa pande zote, utafanikiwa, dada utaolewa, kaka utaoa, bado hiyo haikuexempt, bado hiyo haikutengi na maombi. Chochote uweze kukipata, kuomba ni lazima. Ndio maana mtu yote ambaye anasema hivi, mimi sio muombaji, hayo mambo ya kuomba sio mambo yangu, utanielewa sasa hivi. Sasa hivi utanielewa. Halafu utaingia kwenye kuomba, utaielewa bidii manake nini. Biblia inasema hivi, Mungu anamwambia Ahabu, nenda kamwambie. anamwambia Elia, nenda kamwambia Ahabu, mimi Mungu sio wewe, mimi Mungu nitaleta mvua juu ya nchi, atulie tu. Hiyo haikuwa leseni ya Elia kutokuomba. Ndiyo maana akaandikwa kama mtu mwenye bidii. Yani pamoja na kuambiwa na Mungu ya kwamba utaoa na kuolewa 2026, haimaanishi hilo jambo usiliombe.
Amen.
Pamoja na kwamba Mungu kukupa watoto wazuri, wema na watiifu, ukiwaambia kitu chochote wanakusikiliza, haina maana usiwaombee. Una mwenza wako hapo nyumbani, una mke wako, niwekea 43, una mke wako, una mume wako, na kila kitu kinaenda vizuri, haikupi exemption kwamba usimuombee kwa kuwa kila kitu kiko vizuri. Mstari wa 42, Wafalme wa Kwanza 18:42. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa kama Elia alivyomwambia. Saizi Ahabu kawa mdogo. Kawa mdogo kwa nini? Kwa sababu ameiona demo hapo. Ameona Elia ameita moto na moto ukaja. Kwa hiyo Elia akamwambia Ahabu, nenda kale, nenda kanywe. Bwana ataleta mvua, usiogope. Wanyama hawatakufa, watu hawatakufa, mimea itakaa sawa. Usiogope Ahabu, nenda. Biblia inasema basi, Wafalme wa Kwanza 18:42. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Ehe, wakati Elia anamwambia Ahabu, nenda kale na kunywa, angalia yeye anaenda kufanya nini. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmel, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Hapo nyumbani, hebu fanya demo. Fanya demo ya hilo tukio ambalo Elia alilifanya hapo. Yaani sujudu kifudifudi, inama uso mpaka magotini. Maana yake Elia alikuwa anaomba. Mstari wa 43. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa, utazame upande wa bahari. Akakwea, akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara saba. Maana yake nini ninachozungumza, ndugu zangu? Elia akamwambia Ahabu, hivi, Ahabu, nenda kale, kanywe mfalme, usiwe na wasiwasi. Bwana ataleta mvua juu ya hii nchi, usiwe na wasiwasi. Ahabu akaenda, akaanza kula, akaanza kunywa. Wakati Ahabu anakula na kunywa, maandiko yanasema Elia akapanda mlimani. Huwezi kupanda mlimani kutembea, huwezi kupanda mlimani vacation, huwezi kupanda mlimani marathon, huwezi kupanda mlimani hike. No, huyu alipanda mlimani. Biblia inasema hivi, akauchukua huu kichwa chake akaweka katikati ya magoti, akaanza kuomba. Anaomba nini? Anaiomba mvua, anaiomba mvua. Baada ya kuomba, akamwambia mtumishi wake, nenda kaangalie. Mtumishi akamwambia, hamna kitu. Akamwambia, nenda kaangalie mara saba. Nirudishie 43. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa, utazame upande wa bahari. Nikiwa mimi naomba hapa, angalia wewe upande wa bahari, unaona nini? Akakwea, akatazama na kusema, hapana kitu. Ndio sisi ambavyo, ndugu zangu, tunaomba na kuombea mambo yetu mara kwa mara, then hapana kitu. Then Elia anaambiwa hapa na mtumishi wake, hakuna kitu. Hakumwambia basi tuondoke, tushuke, basi tuache, Mungu ametudanganya. No, akamwambia enenda tena mara saba. Unajua hapo maana yake nini? Ni kwamba mstari umekuwa tu summarized. Maana yake yule mtumishi alikuwa anatoka mara ya kwanza, anakuja anamwambia Elia, nimeenda nimeangalia mvua hakuna. Elia anamwambia hamna shida, wanaomba tena. Anamwambia mtumishi wake, nenda kaangalie. Haleluya. Nenda kaangalie tena upande wa bahari. Anamwambia sijaona kitu. 44, mpaka zikafika mara saba. Ikawa mara ya saba, ndugu zangu, hilo unaloliombea wewe ukalikatia tamaa, limeombewa mara saba. Sio mara saba kwa siku, mara saba kwa seasons, mara saba kwa nyakati, umeliangalia hilo jambo mara saba na zaidi ukaona haliwezekani, au umeomba mara moja tu, au umeomba mara mbili tu. Ndio maana Yakobo 5:17 usiiweke kwanza. Ndio maana Yakobo 5:17 anasema hapana, Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia za asili. Mahali pengine ameandika mwenye tabia moja na sisi, manake alikuwa ananuna, anachoka, anakata tamaa, anasusa. Hivi unajua Elia alikuwa muoga, anakimbia, amemkimbia Yezebeli. Usione hivyo, wenzake wote wameuliwa, yeye bado yupo. Usifikiri alikuwa anafanya nini? Alikuwa amekimbia, ameenda kujificha. Nabii anayemsikia Mungu muoga. Ndio maana Biblia inasema hivi, mwenye tabia moja sawa sawa na sisi. Ikawa mara ya saba. Ndio maana anasema hivi, Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini akaomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii ndio hizo saba zilizoandikwa hapo zilikuwa zinahesabiwa. Ndio maana nasema hivi, bidii inaonekana. Ukiwa unaomba kwa bidii jambo lako, Mungu anakuona, ulimwengu wa roho unakusikia, watu wanajua kabisa hapa kuna bidii ndani yake. Anasema ikawa mara ya saba, haikuwa mara ya sita, haikuwa mara ya tano, haikuwa mara ya nne, haleluya, haikuwa mara ya tatu, haikuwa mara ya pili. Manake kwenye zile zote zile, mara zote zile, bidii ilikuwa inapimwa pale, uvumilivu unapimwa pale, endurance inapimwa pale. Mara ya kwanza imeshindikana, aha, Elia yupo tu anaomba. Mara ya pili imeshindikana, yupo tu anaomba. Mara ya tatu imeshindikana, yuko tu anaomba. Mara ya nne, ndugu zangu, hakuwa na mwalimu, hakuwa na mka na mama pitii, hakuwa na pitii mwenyewe, hakuwa na mchungaji, yeye tu mwenyewe anasema hapana, Mungu atanitokezea tu, nisikate tamaa kwenye hili jambo. Amen. Kwa nini wewe unakata tamaa? Amen. Ikawa mara ya saba, akasema tazama, wingu linatoka katika bahari. Amen. Nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Imagine, bahari ni kubwa. Na yeye Elia anaombea nini hapo? Anaombea mvua, mvua inyeshe. Then yule mtumishi wake, yeye alikuwa makini sana, anamletea taarifa. Kuwa makini na watu wanaokuletea taarifa, ndugu zangu. Akikwambia sijaona kitu, anaweza akakuongezea prayer point ambayo haipo. Inawezekana kule vitu vinaendelea vizuri, bado anakwambia mume wako tunamuona baa. Kumbe tayari mdogo mdogo maombi yako juu ya mwenza wako kuachana na vinywaji vyenye ncha kali yanaelekea kufanikiwa, lakini unapata wrong reports. Ndio maana kwenye parts zilizopita nilikuwa nafundisha, nikamwambia ndugu zangu, taarifa mbaya, watu wanaokuletea taarifa, you are sources of information, ni muhimu zikawa ni source unazoziamini. Imagine Elia anaomba, ila majibu anayasubiria kwa mjakazi wake. Vipi kama mjakazi wake kule anakoenda angekuwa amesinzia? Vipi kama mjakazi wake kule anakoenda kuchungulia ange kuwa na moods, au kagombana na mwenza wake, au kanuna, au hafiki kabisa, kwa anamletea taarifa tofauti. Lakini mjakazi huyu amekuwa mwaminifu, alikuwa anamwambia cha ukweli anachokiona, na mara sita anamwambia sijaona kitu. Lakini taarifa hizo pia bado hazikudisturb misimamo yake binafsi juu ya Mungu na juu ya imani aliyonayo kwa maombi yake binafsi. Kwa hiyo hali unazoziona, hali unazozisikia, hali unazoziobserve zisitingishe imani yako ulionayo juu ya Mungu na maombi unayoyaomba. Haleluya. Akasema tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Imagine mtu anategemea mvua. Kwa hiyo alikuwa anategemea mawingu yangekuwa yametanda, yametanda pande zote. Unajua Waswahili wanasema hivi, dalili ya mvua ni mawingu. Sio dalili ya mvua ni kawingu. Lakini hapa anasema kawingu kadogo kama mkono wa mtu. Hivi ndugu zangu, nikuulize swali. Pamoja na kwamba huu ni usiku, lakini kukiwa kuna tarajia mvua itanyesha hapo nyumbani kwako, ukitoka nje asubuhi, unaweza ukasema kwamba ukakaona kawingu kadogo tu ukasema hivi, ehe, mvua inanyesha? No. Wengi wetu sisi Hapana, wengi wetu sisi ni mpaka uone mawingu yametanda, yameziba kote, ndio imani yako juu ya mvua siku hiyo inakuwa boosted. Lakini kwa Elia mambo yalikuwa ni tofauti sana. Kawingu kadogo ka mkono, ishara ndogo tu ilitosha kumwambia hapa Mungu anakuja. Baba, katika jina la Yesu, unisaidie na mimi katika kuomba kwangu, niwe na bidii, nisaidie nisikate tamaa. Omba pamoja na sisi ndugu yangu, mahali popote ulipo, toa sauti kwa kumaanisha, wala uongei na mtu, unaongea na Mungu anayeona mambo yako, anayeona shida zako, anayeona matatizo yako, anayeona changamoto zako, anayekuona mpaka kwenye moyo wako, anajua ya kwamba wewe una bidii au huna bidii. Baba nisaidie, mambo ninayoyaona, mambo ninayoyapitia kwenye maisha yangu, yes disturb imani yangu na maombi yangu kwako. Ere moshanda ramaande andara masota keterebo rabashonda rabasata arabashonda rabasata. Hallelujah.
Amen.
Ikawa mara ya saba akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. 45. Ndugu zangu, ni ile mara ya saba. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini akaenda zake Yezeri. Ndugu zangu, kama utani vile, hii ndio bidii. Kama ulikuwa uelewi hivi, hii bidii iliyomfanya Elia akaandikwa eti kwamba alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, lakini akaomba kwa bidii. Bidii maana yake nini? Maana yake ni kwamba unaomba bila kutiwa moyo. Amen. Unaomba, unatoa sauti. Amen. Unaomba maombi ya kutokea ndani. Amen. Unaomba kwa imani. Amen. Kama ambavyo yani unajizungumzisha ndani. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12, hakuongea na mtu yoyote, akajiambia tu yeye mwenyewe moyoni mwake, akasema, nikishika pindo la vazi imetoka. Elia kutiwa moyo, hakuambiwa chochote na mtu yoyote, alivyoambiwa tu kwamba kuna kimkono. Unajua mawingu yamekuja baadaye, yani mawingu yakatanda baadaye sana, pepo za dalili ya mvua zikaanza kuvuma baadaye sana, lakini mwanzoni kijana wake alimwambia tu kuna kitu hivi kama mkono. Baba, katika jina la Yesu, nisaidie kutokata tamaa, nisiwe muombaji na mtu anayekata tamaa hapo hapo. Ninakataa kwa jina la Yesu kuyakatia tamaa maombi yangu mwenyewe. Ndugu zangu, haleluya. Ndugu zangu, omba kwa kumaanisha. Na kama wewe huyathamini wala kuyaamini wala kuyabeba kwa upendo maombi yako mwenyewe, nani atakubebea? Hata mimi sitaweza kufanya hivyo. Zaidi sana unavyobeba kitu chako vizuri, ndivyo unavyotumotivate, ndivyo unavyotufanya na sisi wengine tuyabebe vizuri. Yani tunakubeba namna mwenyewe ulivyojibeba. Beba maombi yako vizuri. Omba kwa kumaanisha. Hakuna mtu anakuombea. Imagine Elia huyo hapo. No spiritual father around. No any supporting church around. Baba, katika jina la Yesu, nisaidie kuyapenda, nisaidie kuyaamini, nisaidie kuyathamini maombi yangu mwenyewe. Erekoshana ramahani, nisiamini ya kwamba yuko mtu anaweza kunifanyia vizuri kuliko mimi mwenyewe. Elia akaomba kwa bidii, bidii yake ikaleta mvua. Lakanavasora mashanda rabasata eremosanda rabasata eremosanda rabasata. Hallelujah. Manake kuomba kwa bidii ni kuomba zaidi ya mara moja kwenye jambo moja. Usikate tamaa. Jambo lolote ambalo umekuwa ukimuomba Mungu katika hilo, usilikatie tamaa. Mwambie Mungu ya kwanza, ya pili, mwambie tena na tena. Maandiko yanasema alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, sawa sawa na sisi. Unpolluted prayers, maombi yasiyokuwa na dosari, ni maombi ambayo yanabidi ndani yake. Maombi ambayo yanakupushi zaidi ya mara moja. Haleluya. Zaburi ya 32 mstari wa 6. Maandiko yanasema kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Ndugu yangu, sio tu kwenye Amka na Mama Piti, muda wote unapopata nafasi ya kuomba, omba. Zaburi 32 mstari wa 6, maandiko yanasema kwa hiyo kila mtu, sio nyani, kila mtu, kila mtu. Kwa maombi ni ya kila mtu. Kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana, kila unapopata nafasi, hata kama ni chooni, hata kama ni bafuni, omba. Na kwa wale ambao Mungu maybe ametupa neema ya kunena kwa lugha, pata tu muda wako, nena kwa lugha muda wa kutosha. Maandiko yanasema anenaye kwa lugha anaijenga nafsi yake, anaijenga nafsi, anaijenga nafsi. Nafsi kwa kadri ambavyo inakuwa strong, inakusaidia kufanya maamuzi vizuri, hata kuendua, hata kuweka hiyo bidii, ni maamuzi ya kwenye nafsi. Nafsi ina hisia, umpende nani, umchukie nani. Nafsi ina utashi, nafsi ina mawazo, nafsi ina maamuzi. Kwa hiyo ukiwa unanena kwa lugha, unaya strengthen, unawekea nguvu mawazo yako na maamuzi yako. Kwa hata kama ukiwa bafuni, maandiko yanasema kila mtu mtaua kuombe wakati unapopatikana. Unamwambia tu Mungu, handa herimo shanda rabasata nekera mazonda enderemo sanda rabasete neterebo sanda rabasete inura mashata yakanda rabaka erebo shanda rabasata. Haleluya. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayata kufikia wewe. Haleluya. Kwa hiyo maji makuu yapo tu, maji makuu yanafurika tu. Lakini unapokuwa unaomba kila wakati unapopatikana, maji makuu yakifurika, haya kufikii wewe katika jina la Yesu. Haifikii kazi yako katika jina la Yesu. Wala hayafikii ndoa yako katika jina la Yesu. Maji, haleluya. Wala maji makuu hayawafikii wazazi wako katika jina la Yesu. Kila kitu chako kinakuwa kimelindwa. Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, neno la Mungu linatuambia imetupasa. Imetupasa ndugu zangu kumwomba Mungu. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Luka. Luka mtakatifu sura ya 18 mstari wa kwanza kabisa. Maandiko yanasema akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu, sio kuombaomba watu. Huwezi ukawa unamuomba Mungu na unaombaomba watu at the same time. Chagua kimoja. Uwe unaomba watu au unamuomba Mungu. Maandiko yanasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Wao, maanake sababu za kukata tamaa zipo. Nia ya kukata tamaa ipo, wakatisha tamaa wapo, lakini imetupasa kumuomba Mungu siku zote. Haleluya. Maombi yasiyo na dosari ni maombi ambayo ndani yake yanabidi. Ndugu zangu, neema ya Mungu iwatunze, neema ya Mungu iwaimarishe. Ninayo imani kubwa sana ya kwamba mambo haya yamewavusha na kwamba somo letu la leo limekusaidia. Mwingine alikuwa hajui, akiambiwa Elia alikuwa mwanadamu, akaomba kwa bidii. Hujui bidii maana yake nini? Maana yake aliomba ya kwanza mpaka sita bila kuona kitu chochote. Lakini pia wala kuambiwa na Mungu kuomba. Mungu alimwambia nenda, akamwambia tu Ahabu, lakini yeye akaomba. Maana yake ulimwengu wa roho ni reactive. Ukiomba unajibiwa. Ndio maana tunaambiwa ombeni nanyi mtapewa. Kwa hiyo msipoomba, maana yake ampewi. Mpaka wakati mwingine mimi na yeye tutakapoonana tena siku ya kesho saa 9 kamili usiku. 0753085789 ndio namba zetu za sadaka, pamoja na 0659687569. Neema ya Mungu ikutunze, neema ya Mungu ikuhifadhi, mabaya ya kukimbie, wabaya wa kukimbie, ajali zikukimbie, changamoto zikukimbie, magonjwa ya kukimbie, aibu zikukimbie, madeni ya kukimbie, afya mbaya ikukimbie, katika jina la Yesu. Watu wema na vitu vyema vikukimbilie katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema Mungu anatoa watu na kabila za watu kwa ajili ya watu wake. ikawe na wiki ya ushindi, wiki iliyojaa mema. Mungu akatoe watu na akatoe kabila za watu kwa ajili yako wewe na kila kitu unachokifanya katika jina la Yesu. Kila silaha itakayofanyika juu yako wala haitafanikiwa kabisa. Silaha za mwilini kwa silaha za rohoni, silaha zinazoonekana na silaha zisizoonekana, silaha unazozijua na silaha usizozijua, silaha kutoka mbali au silaha kutoka kwa watu wako wa karibu, katika jina la Yesu. Kila silaha kinyume kabisa na maisha yako hazitafanikiwa na binadamu yoyote mahali popote anayetumia chochote, mwanadamu mwenye mwili, mwanadamu asiyekuwa na mwili, anayekutamkia chochote, anasema utakufa na madeni, anasema utakufa ukiwa una jicho, anasema utakufa ukiwa mlemavu, anasema utakufa masikini, anasema utadivorce mwaka huu, yoyote anayekuwazia na kukunenea mabaya, mabaya atayakuta nyumbani kwake, katika jina la Yesu. Mimi na wewe tutauona wema wa Bwana katika nchi walio hai, katika nchi walio hai, katika nchi walio hai, tutauona wema wa Bwana. Mabaya hayatatupata sisi wala uharibifu hautatukaribia katika jina la Yesu. Haleluya. Mimi na wewe tunaonana tena kesho saa 9 kamili usiku. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.